Jeg synes, det var en rigtig god indledning, Gert. Og lige opmuntre til det her med at bruge sin ferie. Ikke bare til at slappe af, men til at blive tanket op i. Og jeg kunne godt tænke mig at opfordre dig til også at læse i din ferie. Læs bøger. Fordi det gør et eller andet ved en. Og jeg har taget to bøger med. Jeg har ikke snakket med Bogsalt, om de er der, men det kunne være, vi er heldige. Den ene, det handler lidt, hvis du vil udvikle dine evner til at disciple. Så er der en kort bog. Jeg plejer at sige, det er en rigtig god mandebog, fordi den er under 100 sider. Som hedder Mentorskab af Jesper Øenslager. Og den er faktisk rigtig god, meget praktisk, med gode points til, hvordan man kan blive bedre til at disciple mennesker omkring en. Og det tror jeg på, at vi alle sammen skal gøre. Og så har jeg taget en anden en med, som hedder Søgte Allah, fandt Jesus. Og jeg kan ikke udtale forfatterens navn her, men der står Nabil Qashish. Det er ikke rigtig godt. Prøv at sige efter mig. Nabil Qashish. Okay. Det, jeg synes, der er interessant ved den bog her, det er, at lige i øjeblikket, især op til valget her, der var der meget fokus på det her med de muslimerne. Der var lige frem et parti, som gjorde det til en mærkesag at være imod muslimerne her. Og Gud, han ønsker, at muslimer, de skal frelses. Hørte I det? Vi skal virkelig passe på, at vi ikke skaber et fjendebillede i forhold til muslimerne, for det er også mennesker, som Gud, han ønsker at nå med sin kærlighed. Og den her bog her, den læste jeg for et stykke tid siden her, og det, der var spændende ved det, den viser en muslims vej ind til Jesus. Og det, der er interessant ved den her, det er, at det skete ikke fra den ene dag til den anden, det var en vandring. En vandring, hvor der var nogle mennesker, som mødte den her muslim med kærlighed. Så hvis du har lyst til at opleve en muslims vandring her, men også få nogle hints til, hvordan mennesker kan lære Jesus at kende i deres vandring her, så vil jeg opmuntre dig til at få fat i den her. Søgte Allah og fandt Jesus. Fantastisk. Er I friske? Er I friske på lige at starte med at løse en gåde? Eller hvad? Ah, nu kom vi her. Vi forventer bare, der skal hældes på i dag. Skal vi lige pludselig aktiveres her? Det skal I. Vi skal have en gåde. Og hvis jeg lige får min PowerPoint på her, Thomas. Okay, så er det fordi, jeg står og kigger på den der. Der er en fantastisk lovsang her. Kom ind i dag, mig helt indtag. Er I klar til en gåde? Så skal I sige, ja! Yeah! Godt. I skal simpelthen prøve at gætte, hvad det er, jeg vil tale om her i dag. Hvad jeg vil reflektere over her i dag. Og jeg kommer med 6 ledetråde. Lad nu være med at springe op i begejstring, når I finder ud af det her, fordi vi gemmer det til sidst, med at I kan byde ind. Er I frisk på det? Er opgaven forstået? Vent, selvom I regner det ud undervejs her til sidst. Okay? Godt. Det, jeg vil tale om i dag, oplevelser, mirakler eller udfrielse, sikrer den ikke. Oplevelser, mirakler eller udfrielse, sikrer den ikke. Uddannelse eller baggrund gør ikke, at du automatisk opdager den. Familiebånd er ikke nok til at skabe den. Der skal noget mere til. Kan den være med? Dæmoner kender dens fundament og prøver modarbejde den. Folk, der er i nød og har store behov, ser ud til at finde den på forskellige måder. Disciplerne bevægede sig mod den, fordi de havde sagt ja til et kald og fulgtes tæt med Jesus. Alligevel viste deres fejl, at de var tæt på, men alligevel ikke havde den permanent. Okay. Er der nogen, der kan regne ud, hvad jeg vil tale om her i dag? Guderen ved det. Nej. Ikke i dag. Rodfeste. Bjarne, han siger tro. Det er nemlig troen, jeg vil tale om her i dag. Ah, skal I så sige. Okay. Og jeg skal nok lade være med at spørge, hvor mange af jer, der har gættet det her, men jeg vil faktisk tale om troen her i dag. Troen oplevelser og mirakler eller udfrielse sikrer ikke troen. Uddannelse eller baggrund gør ikke, at du automatisk opdager troen. Familiebånd er ikke nok til at skabe troen. Dæmoner kender troens fundament og prøver på at modarbejde troen. Folk, der er i nød og har store behov, ser ud til at finde troen på forskellige måder. Og disciple bevægede sig imod troen, fordi de havde sagt ja til et kald og fulgtes tæt med Jesus. Alligevel viste deres fejl, at de var tæt på troen, men alligevel ikke havde den permanent. Det er jo sådan lidt en udfordring, når man skal tale om tro, fordi der er rigtig mange holdninger til tro. Og hvis man kigger på det, så er der også nogle desværre trælse oplevelser, siger vi på jysk, hvor troen har været omdrejningspunkt for nogle negative oplevelser i kirkerne. Og derfor er det nogle gange svært at tale om det her med troen. Men alligevel, så vil jeg gøre det i dag. Og nu har jeg lige haft ferie. Og for at ikke skal få ondt af mig her, så har jeg ikke ferie i dag. Jeg er på arbejde, kan I ikke se det? Så lad nu være med at sidde og få dårlig samvittighed her. Jeg holdt ferie sammen med min kone. Vi gemte os et sted. Der var ingen, der vidste, hvor vi var henne. Er det ikke fantastisk? Lyder det ikke sådan, wow, som sådan en eller anden. Men det, der var angstprovokerende for mig den her gang, det var, at jeg gjorde to ting. Er der nogen, der regner ud, hvad det var for to ting, jeg gjorde? Jeg slukkede telefonen. Så skal I sige, åh, kan man det? Ja, hvis man tager telefonen op på toppen, der sidder sådan en knap her, hvis man har en iPhone, trykker man på den her, så kommer der noget, der hedder sluk telefon, og så kan man slukke den. Det kan lade sig gøre. Men jeg siger ikke, det var nemt. Fordi jeg er jo så vigtig. Folk skulle jo gerne kunne få fat i mig. Er det ikke rigtigt? Nej, okay. Men sådan havde jeg det, sådan følger jeg det. Jeg havde sagt til lederteamet her, hvis I skal have fat i mig, så tager I min og skriver en sms til Annette, og så ringer jeg til jer. Så jeg havde lavet den her livline om, at hvis der nu skete et eller andet, så kunne man få fat i mig. Jeg gjorde også en anden ting. Er der nogen, der regner ud, hvad det var? Slukket fjernsynet, var der en, der sagde. Jeg lod computeren blive hjemme. Jeg tjekkede ikke mails i en hel uge. Hørte I det? Og jeg kunne godt se, da jeg nu åbnede den, nu sad jeg og forberedte mig i går formiddag, så var jeg jo nødt til at åbne den, fordi jeg skulle sende min PowerPoint til mediepulten hernede, så kunne jeg godt se på telefonen, at der var nogle desperate sms'er undervejs. Morten, kan du ikke svare, hvis du har modtaget den her sms her? Det kommer jeg så til at gøre. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide jer eller noget som helst her, men jeg har prøvet noget nyt i mit liv. Er det ikke fantastisk? 50 år, og jeg prøver noget nyt i mit liv her. Det, jeg gjorde i min ferie her, det var, at jeg slappede af med min fantastiske kone. Udover det, så søgte jeg Gud. Jeg brugte tid sammen med ham, igennem hans ord. Og jeg læste nogle ting, som jeg sådan havde lagt til side her. Og stille og roligt, så oplevede jeg, at min tro blev styrket. Så min fysiske krop fik slappet af, og min tro blev styrket. Er det ikke fantastisk? Det kan ske under ferie her. Og jeg vil godt tænke mig at lige dele lidt af det, som jeg oplevede her. Og jeg vil læse et stykke fra Bibelen her. Og hvis du har din Bibel, så vil jeg bede dig om at slå op på Romerne 10. Du kan også downloade den i din iPhone eller iPad, eller hvad der er med her. Men jeg vil faktisk bare lige læse et kapitel i Romerbrevet, som er grundlaget for det, jeg kommer til at dele her nu. Paulus, han er i gang med at tale omkring Gud og Israel, omkring hedningerne og jøder. Han taler om frihed af forskellige afstøbninger her. Og så lander vi her i kapitel 10, og jeg har lyst til bare at lige læse det op, og så prøve at lytte efter de gange, hvor troen faktisk bliver nævnt i det kapitel her. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har en nidkærhed for Gud, men uden forstand. Det vil sige, at der var nogle mennesker her, som havde en nidkærhed for Gud. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, Og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved den. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem kan stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte, og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og at dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Og med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Hørte I det? Ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder eller grækere. Alle har den samme Herre. Rig nok for alle, som påkalder ham. Jeg var lige ved at sige, at der stod sikkert jyder og sjællandere. Der er ingen forskel på dem. Er I klar over det? Så blev der stille. Er der det? Okay, siger en sjælland hernede. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Spørgsmålstegn. Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Spørgsmålstegn. Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Spørgsmålstegn. Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Spørgsmålstegn. Som der står skrevet, hvor herligt lyder frutrinene af dem, som bringer godt budskab. Anråbstegn. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Isaias siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Og så kommer der centralt værk. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Amen. Er der nogen af jer her, der tror? Der er nogle enkle, der forsigtigt stikker en finger op her. Okay, godt. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad tror du på? Hvad tror du på? Nu, Bent, du rækte hånden op. Hvad tror du på? Der er hul igennem, ja.
Jeg tror på Jesus Kristus. Han er Guds søn. Og ved hans sår har vi fået læget om. Det tror jeg på.
Amen. Så du tror på, at Jesus er Guds søn, og ved hans sår har vi fået læget om. Er det ikke fantastisk? Er der andre herinde, der tror? Nu tør jeg ikke at tro længere, fordi jeg går rundt med mikrofon her, eller hvad? Hvad tror du på, Bjarne?
Det er noget af det samme, som Bent var inde på, men af Jesus Kristus. Og igennem hans ånd, der sker der altså virkelig store ting. Det oplever vi, og hvis vi tager ham ind i hjertet, så oplever vi store ting med Herren, og det er den tro, jeg har.
Okay, så du tror på store ting, hvis vi tager Jesus ind i hjertet, ligesom vi sang her. Er der andre, der tror? Anne, du tror også på noget.
Jeg tror, at Jesus lever i dag, fordi jeg også kan mærke det, men jeg tror det. Og så tror jeg også på, at han kommer igen, og det venter jeg på.
Ja. Så du tror på Jesu genkomst? Halleluja. Okay. Nu er der flere, der begynder at tro her, kan jeg høre. Er det ikke fantastisk, at vi er i en kirke, hvor der er nogen, der tror? Connie, hvad tror du på?
Jeg tror, at Jesus har en stor nød for og længsel efter, at mennesker må lære ham at kende.
Okay, så du tror på, at mennesker skal lære Jesus at kende. Ved du, hvad jeg også tror på? Jeg tror også på, at hvis ikke jeg smører mig ordentligt med solcreme og går ud i varmen her, så bliver jeg forbrændt. Ved I, hvordan jeg har fundet det? Jeg har prøvet det, ja. I Kristi Dagblad, der kunne man et tidspunkt høre den her sætning eller overskrift, der stod, at alle har brug for at tro på noget. Og det ligger faktisk dybt i os, det her med, at vi har brug for at tro på et eller andet her. Vi er skabt sådan. Vi er skabt til at tro. Og spørgsmålet den her formiddag, det er, hvad kan få den her tro til at vokse? Jeg ved ikke, om I kender det her med, at man skal spise et eller andet, og hjernen har egentlig forventet, at kommer det til at smage sådan, så tager man det her mad i munden, og så er det ikke lige den smag, man har forventet. Nogen, der har prøvet det? Det er ikke særlig sjovt. Der er faktisk en hel industri, hvor man har de der, hvad hedder det, jelly beans. Det er sådan nogle slikbønner her. Man aner ikke, hvad det er, man får i munden. Og det kan være godt, og det kan også være skidt her. Og vi prøvede engang at blive udfordret på vores tro, Annette og jeg, fordi vi var i Tyskland, hvor vi var inde og spise på en restaurant, der hed Unsichtbar. Og det betyder, at man kommer ind i et rum, hvor der er fuldstændig mørkt. Man kan intet se. Og jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvor meget synet betyder for det, vi spiser. Det betyder rigtig meget. Så det krævede en rigtig stor tro at komme ind på den her restaurant, og så sidde og spise, hvor man ikke var helt sikker på, hvad man fik op til munden. Hvad siger du? Chili, ja. Og den største udfordring, det var, da vi fik desserten, fordi der var jo tre forskellige slags her, og en af dem var sådan en syrlig ting her. Og min hjerne, den havde kodet sig op til, nu skulle jeg have noget lækkert sødt her, og så får man fat i den syrlige her. Så det gik fuldstændig i kaos her. Eller kender I den her med, at man skal hoppe ud i det vand her? Man står her på kanten her og tænker, nu hopper jeg ud i det. Og min hjerne, den siger, åh, det er garanteret koldt. Og man tør næsten ikke hoppe ud i det, fordi det er så koldt. Kender I ikke det? Og så hopper man ud i det og bliver positivt overrasket, fordi vandet er varmt. Så vi har noget med den der tro der, at vi kan godt forvente noget, og nogle gange bliver det opfyldt, nogle andre gange bliver det skuffet. Men hvad kan opfylde, hvad kan styrke vores tro? Her for nylig, der sad jeg i en gruppe, var til noget, sammen med en gruppe her, og de kommer ikke fra kirken her, det kan lige så starte med at sige med det samme. Og det var interessant at sidde der, fordi at den snak her, den kom til at handle meget om, hvad de forskellige tror på. Der var for eksempel nogen, der snakkede lidt om, hvad de tror på omkring børneopdragelse. Der var nogen, der snakkede lidt om, hvad de tror på i forhold til ægteskabet. Og der blev jeg særligt udfordret. Og jeg nu sidste gang, der fortalte Philip, han turde ikke at sige noget i den der store mekaniker. Og jeg sad der og tænkte, skal jeg sige, at jeg tror på ægteskabet indtil døden os skiller? Fordi det troede de i hvert fald ikke på. Og så behøver jeg ikke at sige, at flere af dem havde flere ægteskab bag sig. Så der var forskellige ting, de troede på her. Og jeg sad og kunne bare mærke, at min tro, den blev hvad? Den blev udfordret af at sidde sammen med de mennesker her. Så jeg tror, at vi alle sammen kender de her situationer, hvor vi sidder her, og hvad gør vi nu? Så det, jeg har lyst til at sige, inden jeg snakker om, hvad troen den, handler om at opbygge sig her, så har jeg lyst til at sige noget om tvivl. For vi kan ikke tale om tro uden at tale om tvivl. Er det ikke rigtigt? Vi har alle sammen prøvet at tvivle. Amen. Og nogle gange så gør vi tvivlen til sådan noget, du er et andenrangs menneske, hvis du tvivler. Det kunne man godt komme ud for i kristne kredse. Der er faktisk nogle gange teologiske ting omkring, at hvis du for eksempel ikke bliver helbredt, så er det din egen skyld, fordi du tvivler. Er det ikke vildt? Men prøv at høre godt efter her. Nu tager jeg Bibelen her og læser lidt fra den. Og det første sted, jeg godt kunne tænke mig at tage fat i her, det er Markus evangeliet. Og jeg læser fra kapitel 3, vers 31. Nu kunne jeg se, at der var ikke 31 vers i den her, men det er, fordi jeg er i Matthæus evangeliet hen til Markus. Godt. Overskriften her, den hedder Jesus sande slægtninge her. Og det, I skal forestille konteksten her, det er, at Jesus, han er fuld gang med at starte sin tjeneste op her. Han helbreder mennesker omkring sig. Dæmoner bliver drevet ud. Han går op imod de skriftkloge her. Og nu hopper vi lige midt ind i det her. Så står nemlig sådan her. Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte nogle ind til ham for at hente ham. Men selv blev de stående udenfor. Han sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham, se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig. Og så kommer der de her sjove, underlige verser, men han svarede dem, hvem er min mor og mine brødre? Og han så rundt på dem, dem der sad omkring ham, og han sagde, se, her er min mor og mine brødre, for den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor. Der er folk, som har brugt tid på at bruge den her sætning her, eller de her sætninger til at sige, at prisen for at følge Jesus, det er, at man giver afkald på sin familie. Det er ikke det, der står her. Man kan godt læse det ind i det, hvis ikke man læser konteksten i det her. Så jeg håber, I fornemmer, at det er ikke det, jeg snakker om her. Det er noget helt andet. Og jeg vil godt tænke mig at spole lidt tilbage her, bare for at give et endnu større billede af, hvad der foregår her. Går man lidt længere tilbage i det kapitel her, så starter vers 20 sådan her. Så kom han hjem. Og der samles igen en skare, så de ikke engang kunne komme til at spise. Det er enhver husmors mareridt. Tænk dig, at hjemmet er så fyldt, at man ikke engang kan komme til at spise. Kunne I forestille jer det? Så der sad mange mennesker. Hvorhen? Hjemme ved Jesus. Og så står der sådan her. Og da hans slægtninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham. Og så kommer der noget her. For de mente, at han var ude af sig selv. Okay. Har I nogensinde tænkt over det? Hvem er Jesus slægtninge? Det er hans familie. Kunne det være hans mor og hans brødre? Man mener ikke, at Josef levede på det tidspunkt der. Kunne det være dem? Og de står, han var ude af sig selv. På engelsk, så står der, he was out of his mind. På dansk, man skal sige, han var, Er det ikke vildt? Jeg synes, det er vildt, at mor, ikke tror på mig. Brødrene, tror ikke på ham. På trods af det, der sker omkring dem. Hvorfor er det sådan? Hvordan kan det være? Er det så derfor, Jesus han siger, okay, de tror ikke på mig længere her, nu skrotter jeg lige min familie. Er det derfor, han siger sådan? Nej. Men jeg synes, det er vildt at tænke på, at selv hans familie troede ikke på Jesus Kristus, Guds søn, i en overgang. Det kalder jeg tvivl. Var der plads til det? Der sker en ændring undervejs. Og i Apostlenes Gerninger, det første kapitel, så står der bare sådan en lille indskudssætning her, som har stor betydning i den her sammenhæng her. Vi er lige pludselig efter Jesu Kristi himmelfart. Og de her disciple, de har lige fået udsendelsestalen her. Og så står der her i det første kapitel, vers 14, de holdt alle enighed fast ved bønnen. Der står ikke kaffe her, der står bønnen. Sammen med kvinderne, og så står der Jesu mor, Maria og hans brødre. Kan I se det? Vi går fra, at de troede, han var kuk i låget, eller out of his mind, eller ud af sig selv, til at nu er de sammen op på øvre sal. Der er sket et eller andet i mellemtiden. De er gået fra tvivl til tro. Jakob, hans bror, i 1. Korinther 15. kapitel, vers 7, der bliver han omtalt af Paulus, hans bror her, Jakob. Og der står sådan her, kapitel 15. Det handler om Kristi opstandelse, som der er nogen af jer nævnt her. Og Paulus han siger sådan i vers 3 her, jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, og han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og han blev set af Kefas, og dernæst de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen, og dernæst blev han set af Jakob. Hvem var det? Jesu bror. Så Jesus viser sig for hans bror. Og man mener, at man er ikke helt 100% sikker, men man mener, at Jakobs brevet, det er skrevet er Jesu bror. Er der nogen af jer, der har læst Jakobbrevet? Er vi enige om, at der går han altså til den, Jakob, omkring hvad? Tro og gerninger. Kærligheden, det er primært Johannes. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger. En mand, som startede med at stå uden for døren og sige, hey Jesus, kan du ikke lige komme her? Jeg tror simpelthen, det er ved at slå klik for dig her. Og så bevæger han sig hen til at sige lige pludselig, Jakobs, det første kapitel her, lad os se, hvad der står der. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Er det ikke vildt? Han starter med at sige, Jesus, det står lige for dig til, den her tro her, den er så vigtig, og den bliver prøvet. Og så siger han længere ned, I skal bede i tro, uden at tvivle, for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det her er ikke en mand, der bare siger det ud af en kundskab her, han har prøvet det. Okay. Lad os prøve at gå videre. Hvis jeg nu siger tvivl, er der så en person, I så specielt også tænker på? Hvem? Thomas. Thomas blev kaldt hvad? Kunne du tænke mig så at devaluere ham lige lidt? Fordi han var jo ham, der tvivlede. Og det er ganske rigtigt, for det er stået her i, vi er i Johannes kapitel 20. Vi skal forestille os nu, Jesus han er blevet korsfæstet. Han er blevet pint, han er blevet tortureret. Og så opstår han igen. Og så står der her i vers 24, og der har man givet det i det 20. kapitel, sådan den store overskrift her, den vantro Thomas. Så er det ligesom slået fast der. Så står der her, Thomas, også kaldet Didymos. Hvad betyder det der Didymos for noget? Er der nogen af jer, der ved det? Jeg ved, det er et græsk ferieby. Eller var det Didymos? Ja. Didymos, det betyder tvilling. Så var han tvilling. Det kan faktisk også betyde en anden ting. Didymos kan også betyde tosindet. Okay. Tro og tvivl, hvad er man så? Så er man tosindet. Er det rigtigt? Så det han faktisk siger her, Johannes, der han skriver, det er, at det kunne godt være sådan, at Thomas han er den, der havde den her tvivl. En af de 12, og så kommer der jo interessant, at Thomas også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. Det er en interessant sætning. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis ikke jeg ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker mine fingre i navlemærkerne, og stikker min hånd ind i hans side, så tror jeg det ikke. Hvad er det, Thomas han vil have? Han vil have beviser. Han vil have synlige beviser på, at det her det er rigtigt. Kunne det tænkes, at vi mennesker nogle gange har det sådan, at det der med Jesus, der har vi brug for, at der kommer nogle synlige beviser, før vi hopper med på vognen? I behøver ikke række hånden op. Så Thomas han tvivlede. Prøv så at høre, hvad der skete her. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over det her. Så står der her efterfølgende i vers 26. 8 dage efter. Hvad betyder det? Nu sidder jeg og tænker, er der ikke en eller anden fælde i det her? Nej, det betød, at der gik fra, at Thomas han sagde, jeg tror ikke på det her. Så gik der 8 dage, inden hvem dukkede op? Jesus. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har tænkt det med. Så sagde Thomas det her med, åh, hvis ikke jeg ser hans navle hen og alt det her, så tror jeg ikke, og pum, så stod Jesus der. Nogen af jer, der nogensinde har tænkt sådan. Men det er jo ikke det, der står her. Der står, der gik 8 dage. Hvad levede Thomas med i 8 dage? Han levede med tvivlen. Og først efter 8 dage, hvem dukker så op? Så kommer Jesus. Der står her, 8 dage efter var hans disciple Adler samlet, og Thomas var med dem. Der kom Jesus, men dørene var lukket og stod midt i blandt dem og sagde, fred vær med jer. Det her, det er Jesu mål for vores liv. Amen. Også når vi tvivler. Derpå sagde han til Thomas, ræk dine fingre frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den ind i min side, og vær ikke vantro, men troende. Og så kommer det her. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Og Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke set og dog tror. Jeg synes, det er vildt, at Jesus, han ventede i 8 dage med at møde Thomas. Han lod Thomas være i tvivlen. Men det mest vilde det er, han afskår ikke, afskar ikke Thomas. Han kom hen til ham, og han mødte ham der, hvor han var. Og Thomas gik troende derfra, uden sin tvivl, i den situation her. Historierne siger, at han blev en af dem, der bragte evangeliet videre. Jeg kan ikke huske, om det er Indien, man mener, han bragte det videre til. Som en af de her apostler, den vej rundt her. Så han kommer fra at være en, der siger, jeg tror simpelthen ikke på det her. Jeg har brug for beviser til at sige, min Herre, min Gud. Og så bringer han evangeliet videre. Er det ikke vildt? Hvorfor? Fordi Jesus, han mødte ham der, hvor han var. Hvis vi spoler lidt tilbage her, så havde vi samme oplevelse i Johannes 14 her, hvor vi sidder midt under nadveren her, og lige pludselig så kommer der også vejen, sandhed og liv, løfter om en talsmand. Han har indstiftet nadveren her, han fortæller om forskellige ting, blandt andet, at Peter kommer altså til at fornægte mig. Og så siger han sådan her, det første vers i kapitel 14 i Johannes, jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud, og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at når jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være der, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, der kender I vejen. Og så kommer Thomas. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved jo ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Og så siger Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil jeg også kende min fader, og fra nu af kender I ham og har set ham. Jeg er så naiv at tro på, at Jesus her møder Thomas' tvivl ved at vise ham døren ud af tvivlen. Og hvad er det? Det er ham selv. Amen. Vejen, på trods af Judas forræderi, på trods af, at vi lige har siddet og hørt om Peters fornækkelse, så er vejen ud af tvivlen Jesus. Og det er derfor, jeg tror, at der står det her i kapitel 20, at det var så vigtigt for Johannes at skrive der, at apostlerne havde set Jesus, men det havde Thomas ikke. Så det handler om det her med at se Jesus. Så nu har jeg talt lidt omkring det her med tvivlen, og det jeg har brug for at sige her, det er, at den her tvivl her, den kan være to ting. Den kan være en bevidst tvivl, men det kan også godt være en ubevidst tvivl, som afspejler sig i, hvordan vi handler. Og så vil jeg gerne sige her, Jesus var ikke afskrækket af tvivlen. Amen. Er det ikke fantastisk? Det er fantastisk. Så kommer vi til tro. Alle har brug for at tro på noget. De mener ud af sig selv. Kan du hjælpe mig videre her, Thomas? Nu kom der lige ud i den, ja. Vi kan ikke komme uden om tro, uden at snakke om tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og så står der, den er jo bevidnet af de gamle. Det er Hebræerbrevet, det 11. kapitel. Vers 1. Der er tre ting, som springer i øjnene her omkring tro. Tro, det kan være fast tillid. Hvad er tillid for noget? Nogen, der ved, hvad tillid er for noget? Han stoler på vedkommende. Okay. Tillid, det kan gives, men som regel, så vokser tilliden ved stille og roligt ved en proces. Er det ikke rigtigt? Og det er det, der er vildt med tillid her, det er, at det kan vokse over en proces her. Men tilliden, den kan brydes ned rimelig hurtigt. Så tillid, det har noget at gøre med, at den opbygges. Og især den her faste tillid. Så er der det her med håb. Hvad er det for noget? Hvad er det? Det er noget, man ikke har set. Men hvad siger du, Philip? Man ønsker det, eller har måske en forventning om, at det er der et eller andet sted derude. Og derfor så rækker man ud imod det. Det er nemlig også tro, ja. Tro på, at det her kan godt lade sig gøre. Man kan I mærke, at det er sådan lidt mere fluffy. Fluffy, det betyder, det er lidt mere svævende. Og så kommer den anden her, det er overbevisning. Hvad er så det for noget? Det er man bare sikker på. Kan I se, der er et spektrum, som troen den kan bevæge sig indenfor? Og det er okay. Og det, jeg har lyst til at sige omkring overbevisning, det er sådan en mønt, ligesom to sider her, fordi den her overbevisning her, den har vi alle sammen som en del af os. Vi kan blive overbevist om noget her. Vi kan leve på en overbevisning. Men det, der er udfordringen ved overbevisning, hvis vi skal tage den negative side først af mønten her, det er, at hvis vi har en overbevisning, vores egen overbevisning, der ikke prøves, så kan vi risikere, at den slår rod i os og bliver til noget stadig noget, som bare er i os hele vejen igennem vores liv. Og faktisk så taler Paulus om den her stadige overbevisning som noget, han kalder en tankebygning. Egentlig er det et fæstningsværk. Det vil sige, at vi kan faktisk få nogle ting ind som overbevisning i vores krop, fordi vi ikke lader mennesker prøve det, eller ordet prøve det, eller Helligånden prøve det, så gror det så fast, at det er bare sådan, og det kan vi ikke ændre. Har I nogensinde hørt det? Sådan er det. Og det kan vi ikke lave om på. Eller hvad? Hvad tror vi på? Tror vi på, at Jesus Kristus er Guds søn, som er en del af en forvandlende kraft, som kan forvandle vores liv? Det kan han. Og det er jo det, jeg sad med, da jeg tog hjem fra den her samtale her. Jeg sad blandt andet med en person, hvor jeg sad med den her følelse af, at vedkommende har en dæmon. Det snakker vi ikke så meget om her. Men det sad jeg faktisk med. Og jeg sad og tænkte, hvad gør vi? Jeg kan ikke gøre noget, fordi hver eneste gang, jeg sagde noget, så hakkede vedkommende på mig. Og det var så mærkbart. Jeg kunne fornemme det helt klart, at der var noget her. Men jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne ikke rejse mig op og drive den her dæmon ud i den forsamling her. Hvordan ville det have set ud? Ja. Så jeg endte med at sige, jeg må starte et sted. Og hvor tror jeg, jeg vil starte? Eller startet? Det er bønnen. Jeg må vende mig mod Jesus og sige, Jesus, hvad gør vi her? Jeg kommer til kort her. Jeg ved godt, jeg kan drive dæmoner ud ved dit ord, men jeg havde bare den fornemmelse af, at det var ikke timing i det. Herre, du må åbne den her situation, sådan at det her det bliver åbenbaret, at lyset kommer ind. Men der er også en positiv side af den her overbevisning. Fordi Jakob han sagde her, at den her overbevisning her, når den bliver prøvet, så udvikler den sig til hvad? Udholdenhed. Fast tillid, det er et godt ord. Så den her overbevisning her kan også være noget, der kommer fra Jesus, som bliver så stærkt, at det bliver den her udholdende tro, som der også er en del af det her. Okay. Hvis jeg skal give et billede af det her, så er jeg brandmand. Og nogle gange så skal vi ind og røgdykke. Og når vi røgdykker, så sætter vi ofte vores liv på spil. Så er det sådan, at man som røgdykker, så har man altid en makker med. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er, at der er forskel på de makker, jeg har. Nogle af dem, de er nye og grønne. Hvad tror jeg tænker, når vi står og skal ind i det hus, der brænder? Jeg håber, det går godt, det her. Kan I følge mig i det? I også. Og det er ikke noget med den person, men jeg tænker nogle gange, jeg håber, det går godt, det her. Andre gange, så er jeg sammen med nogen, som jeg har røgdykket med flere gange, og dem kender jeg godt, og dem har jeg tillid til. Kan I mærke det? Og det er fordi, det er blevet opbygget igennem årene. Og så er der bare nogen, som jeg har været sammen med rigtig meget, gennem lang tid her, der ved jeg bare, hvordan de reagerer, når vi kommer ind, hvordan de opfører sig, når vi kommer ind, og jeg ved, at jeg kan regne med dem her, og jeg kan stole på dem, og jeg er fuldstændig overbevist om, det skal nok gå godt, det her. Kan I følge det? Der er de her forskellige ting her, som hele tiden handler omkring den her med vores tro her. Så nu begynder jeg, er I klar til en landing? Fordi nu kommer der nogle af de vers her, som er en lille smule udfordrende her. Var det dig, der kørte tilbage, Thomas? Så jeg tror, at jeg har magten over den her, men det er alligevel dig, der har det, eller hvad, Thomas? Tak for billedet her. Jesus, han spurgte hans far, og det, der er historien her, det er, at disciplene, at der sker noget virak her. Jesus, han går rundt her, lige pludselig kan han høre, at der er noget tumult herovre ved siden af, og der sker et eller andet her. Og så viser det sig, at der er en dreng, som er dæmonbesat, og disciplene har forsøgt at drive den her dæmon ud, og det kunne ikke lade sig gøre for dem. Og derfor så henvender Jesus sig til situationen, og så henvender han sig til drengens far her. Der står sådan her, Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange, altså dæmonen, kaster ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Og så siger han noget interessant, faderen her, men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Kan I mærke, manden var ikke sikker? Han siger, hvis du kan gøre noget. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Og straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Alt er muligt for den, der tror. Er det ikke en vild sætning? Alt er muligt for den, der tror. Hvad er det, Jesus han siger der? Godt bruge tre hænder til at hjælpe mig her. Philip, hvis du kommer herop. Torben, kan jeg lukke dig til at hjælpe mig lige her? Og Gert. Fordi nu skal I sælge et budskab her nu. Er I klar til det? Gert, det er den her, du skal sælge. Og du skal sælge den her, Philip. Ja, I skal, om lidt så skal I lige fortælle, hvad det er. I tror om det her. Hvad er det, Jesus han egentlig mener, når han siger det her? Alt er muligt for den, der tror. Er I friske? Okay, du kan også bare læse den op. Vi skal have en mikrofon. Ja, står her foran dig. Yes, prøv at læse op, hvad der står her.
Der står, jeg, Jesus, kan gøre alt på grund af mængden og kvaliteten af min tro.
Og det er Jesus, der siger det her. Mm. Så kunne det være det, han siger? At det handler om Jesus tro i den her situation her? Hvad står der på din, Philip, hvis du giver mikrofonen videre her?
Alt er muligt, hvis du har en vis mængde af tro og er en vis mængde kvalitet.
Okay. Hvad siger du, Torben?
Der står her, alt er muligt, hvis du tror på, hvad jeg kan gøre for dig.
Hvad må Jesus have sagt?
Det står ikke nogen steder.
Et selvskorn?
Ja, dem her.
Ja. Nej. Ja. Men prøv at høre her. Herovre, der handler det om, at Jesus tro her. Det vil sige, hvis det var det, han sagde her, så misforstår manden jo sådan set, hvad han siger, da han kommer hen til ham. Fordi han taler jo om sig selv. Så det kan ikke være Jesus, der talte om sig selv. Om hans tro. Så du er nødt til at gå væk, Gert. Det er godt. Hvis vi tager Philips der, så taler han noget om den her med mængden af tro, kvaliteten af tro. Og hvis det er den, der hænger, så diskvalificerer manden sig, fordi han siger jo, herre, eller jeg tror, hjælp min vantro. Han siger jo begge dele. Mm. Så han giver jo en til udtryk for tvivl og ikke tro. Hvad tænker du på det?
Den har været god i 80'erne, den her.
Den er god i 80'erne, siger Philip. Okay, så det handler ikke om mængden her, men så må vi håbe det her. Hvad tænker du om den der, Torben?
Alt er muligt, hvis du tror på, hvad jeg kan gøre for dig. Den virker sådan set meget rigtig jo, synes jeg.
Så det handler om Jesus?
Tror på, altså jeg vil nok sige, hvis jeg tror på Jesus, eller tror på ham, sådan ubegrænset, ikke?
Mm.
Det er sådan lidt tricky, synes jeg, de her sætninger her. De er ikke sådan helt 110%.
Nej.
Det er nok, fordi det er det, du vil, ikke, med det?
Det er nemlig godt gennemskuet, Torben. Målet med det her, det er at få jer til at reflektere lidt over det her. Hvis jeg skal sige noget her, så handler det ikke om graden, kvaliteten eller mængden af din tro her. Det handler om, at du er i en relation med Jesus, hvor din tro kan vokse. Når vi søger Gud, så søger vi ham i tro. Men det er ham, der dybest set reagerer på det. Og det, der er udfordrende, det er, at nogle gange, så lader han dig gå 8 dage. Er det ikke vildt? Andre gange, så svarer han her nu. Og andre gange, så svarer han ikke. Og vi bliver genkastet ud i tvivlen her. Og det er det, der handler om i den her relation her, at uanset hvad, så handler det om den her relation med Jesus. Og nu kommer der det relation her. Fordi det, der gik op for mig her, i forhold til det med at opbygge troen, det var det, jeg sagde i det 10. kapitel i Romerbrevet, vers 17. Der står der, troen kommer altså af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Da jeg læste, så gik det op for mig. Hold fast, for hører jeg mange gange noget, der ikke er Kristi ord. Jeg fortalte sidste gang, jeg talte her, jeg var nødt til at faste for nyhederne i en periode, fordi jeg kunne mærke, at mit sind blev formørket over alle de negative tanker om vores jord, om forurening, om alt muligt. Og jeg kan mærke, at efter jeg lige holdt en pause fra det, så skete der noget, da jeg fyldte mig med Kristi ord. Og det er rigtig vigtigt, når vi står i de her situationer, hvad er det for nogle stemmer, vi lytter til? Især hvis man er i en periode, hvor man er fyldt af tvivl. Fordi vi mennesker vil gerne hjælpe hinanden, og nogle gange opfinder vi en teologi omkring, hvorfor lykkes det her ikke? Jeg har prøvet det her med ikke at være helbredt for nogle ting, og har det også i dag. Men det afholder mig ikke fra at søge Jesus stadigvæk i min relation til ham og sige, herre, vil du ikke gribe ind i den situation her? Fordi det er det, min relation handler om. Og det er provokerende at stå og bede for folk, som bliver raske, og så kan man ikke selv blive rask. Er det ikke vildt? Men det svækker ikke min tro på ham. Stadigvæk. Men nogle gange, så kan det ikke lade være med at tænke på, er der et eller andet galt? Er der noget, som kommer ind? Og hvad er det, der kommer der? Det er tvivlen. Og så spørgsmålet er, hvad gør jeg så med den tvivl her? Hvad var modvægten? Det var Kristi ord. Det var at lytte til ham. Og jeg ved godt, nu sagde Gert det her med, at en præst, han skal jo sige visse ting her. Og jeg er bare nødt til at sige, hvis vi skal vokse i troen her, så er vi nødt til aktivt at gøre noget i det. Det, I sidder her i dag, skulle forhåbentlig gerne være med til, at jeres tro den bliver opbygget. Sidste søndag, der hørte jeg Philip og Diana komme med nogle stærke vidnesbyrd omkring det her med at være et lys i verden omkring dem. Hvis ikke du har hørt dem, så gå ind på hjemmesiden og hør dem. Men jeg var så opmuntret, da jeg tog hjem derfra, da vi havde fælles gudstjeneste ude på Bethesda med de tre andre kirker her, der havde vi Bergård. Han talte et trosbudskab her, og hold fast, hvor havde jeg lige brug for det der, og høre det. Og det var på en gudstjeneste der. Men hør Guds ord. Brug tid sammen, hvor du hver dag taler personligt med Jesus. Opøv dig til at lytte til hans stemme. Ikke bare at tale til ham og hælde dine ønsker ud her. Han lytter til dig. For det står der i Bibelen, at alle vores bønner, de er op ved alteret deroppe, som en røgelse der. men opøv dig til at lytte til ham. Og lad ham tale til dig. Både med en stemme, men også igennem hans ord. Det kan også være profetier. Og så en anden ting her. Brug tid sammen med andre troende. Og det kan både være i form af en netværksgruppe her. Det kan også være i en tjeneste. Og vær ikke bange for at være i et fællesskab, hvor man måske stiller hinanden spørgsmål og udfordrer hinanden omkring troen. Bare det sker i gensidig respekt for hinanden. Så der er nogle forskellige ting her, hvor menigheden er en helt klart en del af det her. Men det vigtigste, det er, at det er den her relation med Jesus, der skal opbygges her. Og så har jeg bare lyst til at sige, hvad det er for en Jesus, vi taler om her. I Efeserbrevet, det første kapitel, der står sådan her i vers 22 her. Alt har han lagt under hans fødder. Hvad er det, der er lagt under hans fødder? Alt. Hvad betyder det? Kom nu. Det betyder alt. Og han har givet ham, det Jesus taler om, som hoved over alle ting i kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Jesus, han er hoved for den her kirke. Han er hoved for legemet. Og det er ikke kun Betania Kirkecenter. Det er kristne brødre og søstre over hele verden. Dem er han hoved for. Det er derfor, vi her i kirken tror på enhed blandt Guds folk. At vi behandler hinanden med respekt, fordi der er forskellige lemmer i det her legeme her. Men sådan er det også herinde i kirken her. At vi behandler vores legeme respekt og godt. Og det vi taler, det er Kristi ord. Og ikke vores egne ord.